Radio Simba.
Simba si degahaga hakusiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan.
Sifeeyaha xaqiiqda.
Dadkana dhageysto halkani waa raadiyaha Simba ee magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka subax saakan idinaynaa waxa ugu doro shirka arrimaha doorashada ayaa maanta galay maalintii labaad xilli xukuumadu ay sheegtay inaan waxba laga bedeli doonin heshiiskii 27-kii May ee doorashooyinka Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa kulamo gaar ah waxa ay ka bilaabeen Muqdisho kuwaas oo ku saabsan doorashooyinka dalka dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa goob fagaaraha waxay ku toogteen 10 ruux oo hor leh oo ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. Ciidamada Tigreega ayaa dib u qabsaday magaalada Makhale ee caasimadda gobolka Tigreega xilli xukuumadda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin ka dhaqan gashay magaaladaasi. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay in kiisaskii ugu badnaa ee fayraska corona laga diiwaan geliyay deegaanada Jubbaland. Maamulka deegaanka Wasiil ayaa sheegay in laga deerinayo xaaladda nololeed ee dadkii ka barakacay deegaankaasi hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Iyo maamulka Hirshabelle oo muddo ku dhow bil kadib maanta qaybinayo gurmadkii ay gaarsiisay wasaaradda gargaarka Soomaaliya. marka la soo waxaanaagsan isbaqal wanaagsan ayaanu idin leenahay aqyaartana dhageysataa isaaka waa 4 taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha 6aad juun sanadka 2022 aniga Cabdi Qadir Cismaan ayaa saaka idii waramaya warkii oo dhan shirka arrimaha doorashooyinka dalka ayaa maanta galay maalintii 2aad iyada oo ay xukuumadda Soomaaliya sheegtay in aanan waxba laga bedeli doonin heshiiskii doorashada ee 27-kii bishii May ee gaareen golaha wadatashiga qaran dhinaca kale tana qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa kulamo gaar ah oo lagaga arisanayo doorashooyinka dalka waxay ka bilaabeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka golaha wadatashiga qaran oo uu shalay u furmay maalinta koowaad ee shirka ayaa maanta shirkaasi waxa uu galayaa maalintii 2aad shalay oo ay ahayd maalinta koowaad ayaa waxaa lagaga arisaday arrimo dhowr ah oo ku saabsan caqabadaha tan iyo markii heshiiska laga gaaray doorashooyinka dalka 27-kii bisheenu kasoo gudubnay ee May wixii caqabadaha ee dhinacyada hor yaalay iyo waliba waxyaabihii uu qabsoomay ayaa dhinacyadu iska xogoreysteen kulankii ugu horeeyay oo ay ku yeesheen tendada afisyon ee magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaana kulankaasi uu ahaa mid dhinacyadu ay si gaar ah ugu gorfeenayo doorashooyinka dalka iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle uu kaga qayb galay aaladda bogaan aragga ee Zoom-ka la yiraahdo waxaana dhinacyada kulankii ugu horeeyay oo ay magaalada Muqdisho isugu yimaadeen intiisa ugu badan ay diiradda ku saareen waxyaabaha muhiimka ah ee tahay in la dardargeliyo xilligan iyo wixii u qabsoomay haddii ay jiraan caqabado ka hor yimaaday heshiiskii ay gaareen 27-kii bisheenu kasoo gudubnay May iyadoona dhinacyadu ay isla garteen in maalinta birita ah ajandaha ama xilligaasi oo isla markaana maanta ku beegan ajandaha shirka uu noqdo mid ay warbixin ka dhageysanayaan guddigii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu xilsaaray arrimaha farsamada ee doorashooyinka inay kasoo talabixiyaan warbixin maanta laga dhageysan doono waxaana madaxdii shalay shalay ay sidaasi garwaaqsadeen in maanta warbixintaasi laga dhageysto guddiyadii uu ra'iisul wasaaraha magacaabay arrimaha farsamada doorashooyinka Soomaaliya iyadoo la rumaysan yahay in ay u gudbin doonaan madaxda golaha wadatashiga qaran warbixintaasi kadibna la sii gudageli doono waxyaabaha caqabadaha ah oo ay guddigaasi farsamada soo gudbiyeen iyo sidii xal laga gaari lahaa inkastoo la rumaysan yahay in ay soo saari doonaan bayaan loo arko inuu xal u noqdo qodobada ay soo gudbiyaan guddiga farsamo oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta galaya maalinta labaad ayaa waxaa la qorsheynayaa in madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen ay suuragal tahay inuu maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalku yimaado si uu kaga qayb galo shirkan, maadaama maalintii ugu horreysay ee shirka uu kaga qayb galay aaladda fogaan aragga ee suumka. Waxaana shirkan uu yahay mid si gaar ah noqon doono mid wax weyn ka bedela heshiisyadii la gaaray, iyadoo ay jiri doonaan shirar kale oo sidan oo kale oo ay madaxda golaha wadatashiga qaran ay ku yeelan doonaan qaar ka mid ah caasimadaha dowlad goboleedyada dalka. Macluumaadyada oo ay heshay idaacadda Siinbe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay tilmaamayaan in uu shirkan si weyn isha loogu hayo, isla markaana wax weyn ay u muuqdaan in laga bedeli doono heshiiskii 72-kii bisha aynu kasoo gudubnay meel la gaaray. Hase yeeshee, xukuumadda Soomaaliya ayaa wararkaasi oo idil meesha ka saartay oo ku aadan in wax laga bedelayo heshiiskii 72-kii May, balse macluumaadyada aynu ka helayno ila ku dhow dhow shirka ayaa xaqiijinayo in ay suuragal tahay in wax ka bedel lagu sameeyo deegaan doorashooyinka iyo nidaamka ergada oo la qorsheynayo in wax laga bedelo, maadaama culaysyo waaweyn ay la kulmayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka. Soo jeedintana xogaha aynu helno waxay sheegayaan inay ka timid madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, kuwaasi oo deegaanadoodu wajahayaan culaysyo ah inaanay tegi karin magaalooyinka labaad ee u ah xarumaha maamulkaasi, waana magaalooyinka Garbahaari, Baladweyne iyo weliba Baraawe oo ay saddexda maamul goboleed ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba Jubbaland culays weyn ku ah gaaridooda, maadaama magaalada Garbahaari uu ku sugan yihiin maamul ka aragti duwan hoggaanka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha Hirshabeellena uuna tegin isaguna magaalada Baladweyne ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, halka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isaguna uu u doorbidayo in magaalada Baraawe laga weeciyo doorashooyinka, isla markaana loo weeciyo magaalada Baydhabo ee xarunta kubeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sababo la xiriira dhinaca amniga. Duruufahaasi oo idil ayaa xogaha aynu helna sheegayaan inay suuragal tahay bayaanka shirkan ka soo baxayo in uu noqdo mid dhinacyada ay xal waaro ka gaaraan, isla markaana wax weyn ay ka bedelaan heshiiskii 72-kii May, inkastoo aanan la ogeyn sida ay ku suurageli karto maadaama xukuumaddu ay meesha ka saartay qorshahaasi. Dhinaca kale, qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa kulamo gaargaar ah oo lagaga arisanayo doorashooyinka waxay ka bilaabeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xalay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqoor iyo weliba dhiggiisa ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Labada madaxweyne waxay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo shirka ka soconaya magaalada Muqdisho. Kulankooda ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqoor uu hoygiisa ku booqday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, hoyga uu ka degan yahay Muqdisho, kaasi oo kulan saacado badan qaatay ay ku yeesheen, iyadoo la rumaysan yahay in kulankaasi uu ahaa mid si weyn ugu saabsan waxyaabaha xilligan laga arrinsanayo ee heshiiska doorashooyinka dalka. Lama helin macluumaadyo shirkaas ka soo baxay, hase yeeshee xogaha ilaa iyo xilligan la hayo ayaa sheegaya keliya in dhinacyadu ay isla garteen arrimo dhowr ah oo ku aadan heshiiska dhinacyada doorashooyinka dalka, iyadoona shirkoodu ahaa keliya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, kuwaasi oo ay caqabado ka taagan yihiin. Madaxda maamul goboleedyada ayaa hadda waxaa la fahamsan yahay in soo jeedinta keliya dhinacooda ay ka timid, inkastoo soo jeedinta lagaga hadlayo sidii wax ka bedel lagu sameyn lahaa ay sheegayaan xogaha qaar in aysan isku raacsaneyn madaxda dowlad goboleedyada qaar, iyadoona haatan loo arko kulankii ay xalay yeesheen in madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ku qancinayo dhiggiisa Galmudug qodobada qaar ee horyaalo madaxda golaha wadatashiga qaran. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa goob fagaaraha ku toogtay 10 ruux oo hor leh oo ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. فيصل عبد فارح يا فافاينيو
وركا نغسو غاريا غوبل كباي هيا وخا اي كوسو رميان ان ديغان كاترسن دغمداسي ودغمدا بولافولا يا غوبل كباي خبنا كاترسن دغلمياشا الشباب اي كو توغتين داد اي كو ايديين اني اهايين بساسين اسلامركانا لا شاقيني سيده لا تلمامي دولدا شيشيه wararka al shabaab ay ku baahiyeen buruhooda internetka ayaa waxa ay ku sheegeen in goob fogaaro ah oo ku taala degmada Buulafulay ee gobolka Bay lagu toogtay ilaa iyo 5 ruux oo ay sheegeen in ay ahaayeen kuwa lagu helay in ay xogta bixinayeen isla markaana ay ahaayeen dad basaasiin ah oo u shaqeynayay dawladda caalami ah sida dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska dhinaca kale wararka aan ka helayno degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in halkaasii al shabaab ay ku dileen ilaa iyo 5 ruux oo rag ahaa kuwaas oo lagu eedeeyay in ay ahaayeen basaasiin sirdoon u ahaa dawladaha Ingiriiska iyo sidoo kale Mareykanka waxaan la tilmaamay in 4 ka mid ah ragani ay ahaayeen dad u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka halka ruuxa kalena la tilmaamay inuu ahaa nin sirdoon u ahaa dawladda wadanka Ingiriiska waxaana al shabaab ah ay markaasii buruhooda internetka ay ku baahiyeen magacyada ragan iyadoo la tilmaamay in Saad Muuse Haaji Daahir iyo sidoo oo kale Cadu ninka marka lagu magacaabay sidoo kale Abdulla Umar iyo Abdul Qadir Adan ay ahaayeen 4 nin oo sirdoon isla markaana u shaqeynayay dawladda Mareykanka gaar ahaan CIA-da iyo sidoo kale sirdoonka kale ee FBI-da ee Mareykanka ay ahaayeen kuwa si rasmi ah ugu shaqeynayay isla markaana dambiga ay ku heleen maxkamaduhu xukun lagu riday sidaasna ay ku toogteen waxaa sidoo kale la tilmaamay Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo sidoo kale shan jir ah isagana la tilmaamay in lagu helay inuu la shaqeynayay MI-da wa MI6ka hay'adda lagu magacaabo sirdoonka dawladda wadanka Ingiriiska iyadoona la tilmaamay in dhamaan shantaasi ruux oo la tilmaamay in lagu eedeeyay inay ahaayeen basaasiin al-shabaab ay ku toogteen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe waxaana isku darka ay noqonaysaa in al shabaab ah ay gobolada Bay iyo sidoo kale Jubada Dhexe ay ku toogteen dad gaaraya ilaa iyo 10 ruux shalay ayayna ahayd markii sidaan oo kale al shabaab ay 6 ruux degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe ay ku toogteen kuwaas oo 5 ka mid ah ay rag ahaayeen halka qof oo kalena uu dumar ahaa isla markaana ay sheegeen rag dadkan in ay ahaayeen kuwa basaasiin oo u shaqeynayay sirdoonka dawladda Mareykanka
adbaad maasan tahay wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax dhinaca kale tana hadii aanu eegno ciidamada Tigreega ayaa dib ugu qabsaday magaalada Makhal ee caasimadda gobolka Tigreega xilli xukuumadda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin ka dhaqan gelinaysa magaaladaasi wakaaladaha wararka ee caalamiga ayaa tabinaya in maamulka ku meel gaarka ee dawladda Ethiopia uu magacaabay gobolka Tigreega uu ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgelisay gobolkaasi taasi oo ay taageertay dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia si gaar ah xafiiska Dr. Abiy Ahmed wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay soo tabisay in dawladdu ay si iskeed ah ugu dhawaaqday xabad joojinta degdeg ah wararka xabad joojinta waxaa xaqiijiyay warbaahinta taageerta dawladda Ethiopia wakaaladda wararka ee AP liiraado ayaa sidoo kale tabisay in maamulka ay dawladda Ethiopia oo magacaawday gobolka Tigreega ay ka baxeen magaalada Makhal ee caasimadda gobolka Tigreega iyada oo dhinaca kale tan ciidamada la baxay Tigray Defense Force ay galeen magaalada afayeenka kooxda TPLF liiraado iyo waxa uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay gacan ku haynta magaalada ay la wareegeen dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in xabad joojintu ay socodonto ilaa iyo dhamaadka xilliga beerfalashada waxana ay sheegeen in ujeedku ay tahay in beeraleydu ay helaan fursado ay ku qotaan dhulkooda dawladuna ay ku amartay in dhammaan hay'adaha federaalku loo hoggaansamo xabad joojinta dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda Ethiopia iyo kuwa Tigreega ayaa bilowday bishii November ee sanadkii hore markaasii oo ay dawladdu ku eedeysay ciidamada maamulka Tigreega inay weerar ku qaadeen taliska waqooyiga ee saldhigiisu yahay gobolka Tigreega bilihii la soo dhaafay dagaalo culculus ayaa laga soo sheegay gobolkaasi sidoo kale hay'adda xuquuqda aadanaha ama hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa iyaguna daabacay warbixino eedo xadgudubyo ka baxsan xuquuqda aadanaha oo ay tilmaameen in ay ku kaceen ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea iyada oo la sheegay in la bartilmaameedsaday dad shacab ah ama dad rayid ah dhinaca kale warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii dhowaan ka dhacay gobolka Tigrayga Ethiopia ay yihiin kuwo aad loogaga walaaco iyadoo duluucda kaleetana xogayaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysay qaramada midoobay Antonio Guterres oo sheegay inuu qadka taleefanka kula hadlay Abiy Ahmed ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia una sheegay in xabad joojin degdeg ah ay muhiim tahay in lagu dhawaaqo taasi oo keentay in maamulka Abiy Ahmed uu xabad joojintaasi ku dhawaaqay qoraal lagu sheegay in dhacdooyinkani ay caddeyn u yihiin ama dhacdooyinkii ugu dambeeyay ay caddeyn u yihiin dhibaatooyinka ay geysteen militariga dalkaasi Ethiopia iyo weliba kuwa Eritrea ayaa ay baahisay qaramada midoobay iyadoona hadda maamulka Dr. Abiy Ahmed la sheegayo inuu geysanayo xadgudubyo waaweyn oo gobolka Tigreega ka dhaca iyadoona sidoo kale si taalamid ah maamulka Tigreegu ay sheegeen inay meesha ka saareen maamulkii uu soo magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ee magaalada Mekelle ee xarunta gobolka Tigreega loo magacaabay xalay ayaa waxaa ka dhacay magaaladaasi dibadbaxyo waaweyn kuwaasi oo ay dadku ugu dabaaldegayeen in ay maamulka Tigreega dib ay ugu maamulka Tigreegu ay dib ugu dhigaan aan iraade ciidamada TPLF ay dib ugu dhigaan deegaanka isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen maamul oo uu u sameeyay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia kadib markii gacan ku haynta deegaanka muddo ku siman hal bil ay gacanta ku hayeen ciidamada Ethiopia iyadoo bilihii ugu dambeeyayna magaalada Mekelle ee xarunta gobolka Tigreega ay ka socdeen dagaalo waaweyn TPLF ayaa hadda waxa ay dabaaldegi waaweyn ka dhigtay magaalooyinka ama magaaladaasi iyaga oo ugu dabaaldegay inay muddo kadib ay gacanta ku dhigaan kadib markii horey ee ciidamada ama saraakiisha Ethiopia ay u sheegeen in dhammaanba meesha laga saaray maamulkii TPLF ee halkaasi ku sugnaa dhinaca kale warbixin goor dhow ka soo baxday TPLF waxa lagu sheegay ama lagu diidayba gabi ahaanba xabad joojinta oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed taasi oo la sheegay in la doonayo sidii ay kaga dhaqangeli lahayd gobolka Tigreega markana wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in kiisaskii ugu badnaa ee fayraska corona laga diiwaan geliyay deegaanada maamulka Jubaland Faisal Cabdi Faarax ayaa sii dheereeyay mar kale
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka corona virus ee dalka laga diiwaan geliyay waxaana wasaaraddu ay sheegtay in tirada 4-8 saacadood ee ugu dambeysay la baaray ay gaarayaan 1691 ruux waxaana wasaaraddu ay sheegtay in 41 qofood laga helay cudurka coronavirus oo dalka kusoo laba kacleeyay maamulka Jubaland ayaa deegaanadu soo ahaayeen meeshii ugu badnayd oo laga soo calaamadiyay dadka cudurkan uu soo ritay waxaana la tilmaamay in wasaaraddu ay sheegtay in deegaanada Jubaland uu si aad ah tan cudurku ugu sii faafayo isla markaana waxa ay sheegtay in cudurka dadkii ugu badnaa ee Jubaland haatan laga helay maamulka Jubaland ayaa waxaa laga helay dad gaaraya cudurka coronavirus saacadihii ugu dambeeyay ilaa iyo 33 ruux waxaana ay noqotay tiradii ugu badnayd cudurka coronavirus ee haatan gobolada dalka laga helo waxaana sidoo kale la tilmaamay in gobolka Banaadir laga helay dad gaaraya ilaa 5 ruux waa tiradii ugu dambeysay 48 saac ee ugu dambeysay ayaa baaritaanka ku sameysay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale deegaanada Soomaaliland ayaa waxaa laga helay 2 ruux oo qaba cudurka COVID-19 iyadoo sidoo kale deegaanada Puntland la tilmaamay in 1 qof oo caabuqa coronavirus uu soo ritay laga helay waxaana la tilmaamay in 29 ruux ay ahaayeen rag halka 12 kalena ay yihiin dumar dadkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus laga helo wasaaradda ayaana sidoo kale tilmaantay in cudurka coronavirus xaaladihiisii ugu dambeeyay ay dadka qaar ka soo bogsadeen isla markaana 9 ruux ay ahaayeen bogsashadii ugu dambeysay ee dadkii ka soo kacay cudurka COVID-19 waxaana wasaaraddu ay sheegtay inaysan jirin wax dad ah oo uu markaa cudurku markaasi uu galaaftay ama markaasi uu dhintay iyadoona wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya warbixintedii ugu dambeysay ay ku sheegtay in tirada guud ee cudurka COVID-19 ee dalka laga helay ay gaarayso ilaa 4,900,933 ruux oo cudurka COVID-19 gudaha dalka laga diiwaangeliyey waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in ay ka soo kacaan dad gaariyaam ay ka soo bogsadeen guud ahaan dalka 7,244 ruux iyadoona wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay tilmaantay in cudurka COVID-19 dadka la diiwaan geliyey ee u geeriyooday guud ahaan dalka ay gaarayaan 7,775 ruux wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sid cadaadis ahayd waxa ay ku celcelisay in laga digtoonaado khatarta cudurkan waxaana ay dadka shacabka ugu baaqday inay ka feejignaadaan cudurka islamarkaana ay jirto khatarta cudurkan kusoo laba kacleeyay dalka iyadoona wasaaraddu ay kula dardaarantay in dadku ay ku dadaalaan nadaafadda islamarkaana ay qaataan agabyada lagaga hortagayo cudurka sida in ay qaataan gloveska iyo face maska
aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax dhinaca kaleeto maamulka deegaanka Wasil ee gobolka Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladii ugu dambeeyay deegaankaasi kadib markii jamciyadda qurmaha ka dhacaysay qaramada midoobay ay sheegtay in dadkii ugu badnaa halkaas ay ku barakaceen afayeenka deegaanka oo la hadlay raadiyahan Simbe magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi sababihii ugu barakaceen ay tahay dagaaladii halka ka dhacay isagoo tilmaamay in guryahoodu halka ay ku burbureen sidoo kale tan ay jiraan dad noloshoodu si aad ah lagaga dheerinayo kuwaasi oo sheegay in duuleedka deegaanku ay u barakaceen waxa uu tilmaamay deegaanku laga dareemayo guluf culadeed oo halkaasi ka muuqata maadaama maamulka Jubbaland uu ciidamadii ugu badnaa u geeyay isla markaana ay halka ka bilaabeen dhaqdhaqaaqii ciidan oo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kale sababaha dadkan ay halka kaga barakaceen ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in deegaanka ay suuragal tahay mar kale in uu ka bilaawdo dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo waliba ciidamada daraawishta dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale tan dadkan waxyaabaha ay ka baqiyeen ay tahay in madaafiic mar kale ay ku soo garaacaan deegaanada Al-Shabaab maadaama uu sheegay in deegaankan uu yahay mid u nugul weerarada kaga imaanaya dhinaca Al-Shabaab maadaama ay xaaladda deegaanku hadda marba marka ka dambeyso ay kasii darayso isla markaana ciidamadii ugu badnaa la geeyay guluftaas calaadeed awgeedna ay sababtay in dadkaasi halka isaga barakacaan oo ay door bidaan meelo kale oo dhaca duleedka deegaanka ama deegaano kale oo maamulka Galmudug ah sida magaalada Gaalkacyo in dadka qaar ay u barakaceen waxaana uu sheegayaa tirada guud ee dadka ka barakacay deegaanka
dadka magaalada ka baxay ee yar baa meelo kale si adeema dadka badiya miyiga ay ku jiraan
marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn oo ay magaaladu kaga barakaceen
magaalada ka dhacay dagaalkaas ka dhacay badiyay dadku ka barakacay ee dagaal ka dhacay dad baa ku dhintay guriga ku burburay hanti badan baa ku baabaday dad baa xoolaha uga baabeen oo dad xoolaleh magaalada dhinaca ka dhigala baasiyada intay ku dhacday baa hawaya qaraxyo ya xoolihii ariga ay sheegay ariga dhamaan ka baabay guriga ku dumeen marka dhibaatoas baa dadku ka qaxay ka barakacay inay mar dambe soo laabato cabsida laga qabo
maxay tahay walaacaan weyn ee la soo dirisay dadka
meel mar hadii dagaalka dhaco ciidamada isku hor fadhiyaan wax walba dhan baa ka imaan kara in dagaalku soo noqdo cabsideed ayaa meesha ka jirta dadku marka way hubi waayeen
siga sabaha noqotay xaaladda deegaanka wasi la yiraahdo ayaa laga deerinayay iyadoona qaramada midoobay warbixin ka soo saartay xaaladda deegaankaasi oo ay sheegtay in dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen ama ay ka barakaceen iyadoona xaaladooda nololeed si aad ah lagaga deerinayo waqtigan maamulka Hirshabeelle dhinaca kale to muddo ku dhow bil kadib maanta waxa uu qaybinayaa gurmadkii wasaaradda gargaarku ay geysay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle maanta waxaa ka bilaabanay soo qaybinta gurmadkii ay geysay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya muddadaasi bilka ah oo aynay wasaaradda gargaarka Hirshabeelle qaybin sababaha waxaa lagu sheegay inay tahay inay dhowrayeen gurmad kaga imaanayo heer federaalkaasi oo markii dambe wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya u sheegtay in aynaan markaasi gurmad kale oo halkaasi la gaarsiinayo gacan ay ku haynin taasi oo sababtay in ay wasaaradda gargaarku Hirshabeelle go'aansato in ugu dambeyn maanta ay qaybiso iyadoo dadku qaar xaaladooda laga deerinayo waxaa sidaasi raad yaasiin buu sheegay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhinaca kale, mid ka mid a waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johor ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka waramaya sababihii ilaa iyo xilligan loo qiimi waayo gurmadkaas.
dadka meesha oo ku tabaalaysana aada u badan, wiilidkiina waxa waaye wax askariyada waaye, dadka gudiga loo dhiibana waxay marka ay qeyb sameynba waayeen waxay isdaayaan ama wax kale lagu soo daraa inuu soo dara waxaa culayska fuulin halka hadda waxaan filaa sida maanta ay sheegeen in marka la qeyb gudiguna maalmaha soo socdo war intii daran la sii dana su-aasha u maanta aan la sheegay waa badanta waa badanta maalmihii oo wasiirada ka baxay kadib awgoodna ogaa la usbuuc waa meesha waa yaalla sababta la baatay waa haddii waxaa la keenayna dadka ay kala banayiin bal arrimaha dowladda wax kusoo dartaa guruub kale ay kusoo dartaa saasaa loo hayay o waxayna ay qeybsamayna dadka waa isku inta madaxa la qeybina marka la yidhaaho dadka rubishu ku rajay waay kii oo duraa galeen wuxuu ku kor yimid inkala xaafada joog xaafad joog ama hayso dadkeeda waa wada maryahay marka kulli waxay noqon doontaa qorshaha iyo wade inta daran xilli waxa la sii doona insha allah.
Sabab ugu waaweyn oo maamulka Hirshabeelle u bixin gurmadkii la gaarsiiyey magaalada Johor ayaa dad badan waxa oo magaalada ku dhaqan ay sheegeen inay tahay markii horeysa oo ay gawaaridu qaar fariisteen goobo fataaduhu ay saameeyeen iyo gurmadkan laga dhowrayo heer federaal oo aanan gaarin magaalada Johor. Hase yeeshee ugu dambeyn maanta ayaa la damacsan yahay in dadka ugu nugul ama dadka xaaladooda sida aadka ah ay u liibtaan in la gaarsiiyo gurmadkaas. Guud ahaana warkiis waxa aad kala socoteen raadiyaha Sembe magaalada Muqdisho haqiyartana dhageysataa Isaakey oo anaga intaa waxaa xusid mudan cid warka iyagu seego inay dib kaga baarbaaran karaan baraha inuu internetka ku leenahay warkankiisa xiga nabadgelyo.